This is VOA 1. I'm Larry London. Stay tuned for the hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 14 bisha Janaayo sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah: dalka Kanada oo muddo 4 sano ah ay ka socoto nidaam dadka loogu wargelinayo fariin ahaan marka ay jirto xaaladda degdega ah; waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono muhiimadda biyaha, sida loo ilaalin karo, iyo saamaynta nabaadguurka uu ku yeesho biyo yarida.
nabaad guur lagu sameeyay geeska Afrika oo dhan, especially meelaha ay Soomaalidu degan tahay, dhirtii markii la waayay, xoolihii la manafacaadsanayay, iyaguna waxa weeye wixii ay cunayeen bay waayeen. marka waxay noqotay reeguuraagii, noloshii reeguuraaga inay adkaato oo dadku marba meel u guuraan. markay meel ka guuraan, meel u guuraan, biyo yaridii colaaday keentay oo dagaalo iyo waxbay keentay.
kalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA iyo kuwa booliska ayaa howlgallo ay xalay iyo saaka ka fuliyeen magaalada Muqdisho kusoo qabqabtay kooxo burcad ah iyo hub rasaas iyo waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada iyo maandooriya, sida ay qortay warbaahinta dowladda. NISA ayaa degmada Dharkeenley waxay ka soo qabatay haweeney gurigeeda ay ku keydsanaayeen hub rasaas iyo waxyaabaha qarxa kadib howlgal qorshaysan oo ay ciidamadeedu sameeyeen, sida uu warbaahinta dowladda u sheegay sarkaal ka tirsan hay-adaha ammaanka. sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in ciidamada NISA ay wadaan baaritaano dheeri ah oo la xiriira amniga Muqdisho, isagoo intaa raaciyay in haweeneyda la soo qabtay loo gudbin doono hay-adaha cadaaladda. dhinaca kale, ciidamada booliska ee degmada howlwadaag ayaa suuqa bakaaraha ka qabtay rag hubaysan oo ay ku sheegeen inay dhac u geysteen dadka xaafadaha degmada. ciidamada booliska deegaanka ceelasha biyaha ayaa iyaguna gacanta ku dhigay rag ka ganacsanayay maandooriyaha. qaraxyo xiriir ah ayaa ka dhacay magaalada Kiev sabtida maanta ah, iyadoo uu bilowday dhawaaqa digniinta dadka loogu sheegayo inay ka gabbadaan duulaanka gantaalada cirka ee lagu qaaday caasimadda Ukraine. ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine, Kirilo Tomashenko, ayaa sheegay in weeraradaasi lagu beegsaday kaabayaasha muhiimka ah ee magaalada. duqa caasimadda Kiev, Vital Klitschenko, ayaa sheegay in duqeymaha ay ka dhaceen degmada Dnobroviski, isagoo sheegay in gantaalada qaarkood ay ku dhaceen xaafad aan la deganayn oo aaggaasi ah, waxaana ay sababeen dab ka kacay dhismo halkaasi ku yaalay. ma jirin wax khasaare nafeed ah oo la xaqiijiyey, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. duulaanka Ruushka ee Ukraine oo soo bilowday 24-kii Febraayo ee sanadkii hore ayaa socda bishii 11-aad, wuxuuna geystay khasaare fara badan, iyadoo magaalooyin fara badan oo Ukraine ay dhibana u noqdeen duqeymaha Ruushka. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dalka kanada waxaa ka jira muddo 4 sano ah nidaam dadka lagu wargelinayo fariin ahaan marka ay jirto xaaladda deg deg ah dadka qaar fariimahaasi ayaa hore u dhibsan jiray haddana waxa ay xaqiiqsadeen faa'iidooyin door ah oo ay u leeyihiin arrintan ayaa imaanaysa xilli booliisku ay sheegeen in ka badan 90% si nabadgelyo ah loo soo xaliyey fariimihii la diray ee la xiriiray afduubkii caruurta warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa toronto kasoo diray wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji
tan iyo 2018 dalkan kanada waxaa ka jira nidaam dadka lagu wargelinayo marka ay jirto xaalad deg deg ah oo u baahan inay feejignaan muujiyaan taasoo ay u helayaan fariin ku soo dhacaysa taleefankooda gacanta fariimaha deg dega oo loo yaqaano amber alert ayaa ku saabsan xaalad walba oo deg deg ah tusaale musiibooyinka dabiiciga ah iyo tan ay sababaan bini'aadamka faa'iidada ugu yar ayaa ah in dadka ku nool dalka oo dhan ama gobol gaar ah loo diro fariin marka qof la waayo ama looga shakiyo in la afduubtay booliiska magaalada toronto oo u dabaaldegaya maalinta wacyigelinta fariimaha deg dega ah ayaa jimcihii shalay sheegay in 90% fariimaha dadka loo diray ay sababeen in lagu badbaadiyo caruur 21 fariin oo deg deg ah ayay booliisku sheegeen in la diray muddadii 4 sano ahayd kuwaasoo horseeday badbaadada dad badan booliiska ayaa arrintaasi uga mahadceliyey dadka helay fariimaha oo ku soo dhacayay taleefankooda gacanta oo caawinaad u fidiyey booliiska dadka qaar ayaa markii hore dhibsan jiray fariimaha oo ku soo dhacaya cod dheer oo u dhawaaqaya qaab digniin ah oo mararka qaar qofka ka nixin kara dad badan ayaa baraha bulshada ku qorayay sida ay u dhibsadeen dhawaqa fariinta deg dega ah balse hadda dad badan waxay ogaadeen faa'iidada ay leedahay fariinta
xuseenow aada ba u mahadsan tahay fariimahan deg deg ah ama maarata oo loo yaqaano ambarka ah oo soo dhaca marka maarata oo telefoonad kusoo dhaca maarata oo gariir ahaan kusoo dhacayo marka murababa oo qof la waayo ama maarata qof la afduubto oo nagu soo dhaca telefoonka aada bay muhiim u tahay waayo haddaan nahay soomaalida oo degan maarata gobolkan ontario canada waxaa maarata aada lagu faaideeyay dad badan oo maarata oo la afduubtay in maarata oo lagu helay ambarkan maarata daraadiis marka awal waa dhibsan jiray waxaa la jiray waxaa maxay tahay waayo wuu kaa nixinayaa marka hadda marka waxaa la ogaaday in wax maarata muhiim u hayo dadka maarata oo degan ontario
fariimaha ayaa loo diraa dhammaan dadka degan gobolka markaasi ay xaaladdu ka jirto booliiska ayaa taas u sababeeyey in tusaale marka qof la afduubto ay kooxaha ama qofka wax afduubtay durba ka bixi kara magaalada uu ka dhacay falka sidaa darteed ay muhiim tahay in fariinta ay gaarto dhammaan dadka ku nool gobolka laakiin mararka qaar fariimahaas ayaa sababi kara cabsi xaddaafa gaar ahaan marka fariintu ay tahay mid si qalada loo diray waa kan yaasiin abikar oo degan magaalada toronto oo ka sheekeynaya fariin si qaldan dadka reer ontario u gaartay sanadkii 2020
xuseen bishii januari ee sanadkii 2020 dadka ku nool gobolka ontario waxay aheleen fariin ku saabsanayd in dadka degan meel 10 kilomitr u jirta xarunta nukliyarka korontada laga dhaliyo ee magaalada bakerman ay ka socdaan xaalad deg deg ah islamarkaana shaqaalaha halkaasi ay arrintaasi ay la tacaalayaan ay fiirinayaan fariintan ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in dadka ay la socdaan warbaahinada si ay u ogaadaan waxaa kusoo kordha arrimahaasi gacanta ay kula jiraan dhacdadaasi dad badan oo ku nool gobolkan ontario gaar ahaan kuwa degan magaalada bakerin ayaa walaac badan ay ku abuurtay markii dambena waxay noqotay arrin oo aan jirin oo false alarm ah
arrinta uu yaasiin ka dhawaajiyey ayaa sababtay in su-aalo laga weydiiyo dad ay wasiiro ku jiraan sidoo kale dadka deegaanka ayaa 400 email u diray hay-adaha quseeya arrinkan iyagoo su-aalo ka weydiinaya qaabka u dhacay qalad noocan oo kale ah gabagabadu waxay noqotay in shaqaalaha xaruntu ay doonayeen inay sameeyaan tijaabo fariin oo dhexdooda ah balse ay isticmaaleen taa beddelkeed softwareka ama aaladda fariin gudbinta dadweynaha sidaasna ay fariintu kusoo gaartay dhammaan dadka degan gobolka ontario laakiin dhacdadan ma aha mid soo noqotay waxaa ka dambeeyey fariimo kale oo badan oo deg deg ah oo lagu badbaadiyey dadka reer ontario xuseen nuur xaaji v o a toronto
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa jabuuti ku soo diyaarisay oo soo jeedinaysa sagal siciid faarax
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenni madasha oo hadahan oo kale maalin walbo sabtiya aad ku dhegeysataan barnaamijka dhallinyarada maanta Todobaadkan barnaamijkeena badasha waxaynu kaga hadlaynaa biyaha iyo muhiimadooda sida ugu wanaagsan ee biyo loo kaydin karo iyo sidoo kale caafimaadka biyaha iyo sida loo ilaaliyo. Waxaana barnaamijka igala qayb galaya Faisal Cali Xaashi oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca biyaha iyo ammaankooda. Waxa uuna Faisal la shaqeeyaa hay'adda USAID oo kala shaqeeya dhinaca biyaha deegaanada Soomaalida, gaar ahaan deegaanka Itoobiya. Waxaana Faisal ka wareystay bal biyaha iyo abaaraha iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee biyo Soomaalidu ay u kaydsan karaan.
Isaga leh wad mahadsan tahay. Abaarta iyo biyo la'aantu isku xiran yihiin. Biyuhu de marka ugu horeysa waxay ka yimaadaan cycle bay maraan hawada dhirta ayaa hawada cirka u dirta iyagoo roob ahaana ayay noo soo noqdaan. Marka dhibaatooyinka abaaraha imika keenaya waxa weeye dhirtii oo la jiray oo nabaad guur lagu sameeyey geeska Afrika oo dhan, especially meelaha ay Soomaalidu degan tahay. Dhirtii markii la waayey xoolihii la manafacaadsanayey iyaguna waxa weeye wixii ay cunayeen bay waayeen. Marka waxay noqotay reeguuraagii noloshii reeguuraaga inay adkaato oo dadku marba meel u guuraan. Markay meel ka guuraan meel u guuraan biyo yaridii colaaday keentay oo dagaalo iyo waxbay keentay. Marka biyo la'aantu iyo abaartu waa isku mid intee mar haddaad biyo weydo waa abaar. Definitionku waa sidaa.
Marka haddii markii dadku roobka u da'aan oo kale haddii biyo la kaydsado oo laga yaabo haduu roob muddo diin laakiin roobkii hore ay biyooda la kaydsado, taas dadka maxaa inta badan ma dhaqaale badan bay u baahan tahay, maxaa dadka hortaagan maadaama taa khabiir dhinaca biyaha?
Wadmaadsanta isagalay waxa weeye roobku markuu da-o marmar berigii hore roobku waqtiyo dii jiray, bilooyin buu dii jiray, gu' iyo xagaabay ahayd iyo jiilaal, laakiin imika hawe isbedelka cimil isbedelka imika wixii oo dhan way isku wada dartay. Roobabkii ama way yaraadeen ama markay da-aan xoog bay u da-ayaan oo la manafacaadsan maayo. Abaaruhu berigii hore ahaa 7 sano 10 sano oo mar bay dhici jireen, laakiin imika 2 sanaba 3 sano oo mar bay dhacaan. Marka waa runtaa waa in biyaha la kaydsado. Waxaa jira cilmi cusub oo eriyadeenna imika ka jira oo hafiir dhaamiska la yiraahdo oo ah dhaamam waaweyn oo ilaa 100,000 ilaa 200,000 oo cubic meter oo biyo a qaadi karaya oo lagu gaari karayo roob ka roob. Marka haddii taa la sameyso wax wanaagsan, laakiin imika waxaad moodaa dhaqaale darro awgeed inaan hafiir dhaamiskaas aan la samayn karin. Soomaaliland mid baa laga sameeyey sanadkii hore, roob badan baa sanadkan galay. Waanu eegi doonaa waa degmada ma uu dhammaaday wuu shaqeeyaa. Degmada Faraweyna laga sameeyey roobkii sanadkan uu kasoo raagay, laakiin marka roob badan baa galay. Marka waanu eegi doonaa sida xoolo dhaqatadu ay uga manafacaadsato sanadkan.
Markii la eego degmadeena kale ama Soomaalida ama Afrikadanba, dhaqaale badan dunida horumartay dhaqaale badan waxay ka helaan wax kasoo baxa wadankooda. Marka biyaha waa lafdhabarka dhaqaalaha.
Biyuhu waa lafdhabarka dhaqaalaha. Haddaan biyo lahayn nolol lama hayo. Halkan Jabuuti imika waxay ku wanaagsan tahay biyaha waa la helaa, inkastoo biyo qaraar ama biyo dharaan ay yihiin, laakiin dee awood waxay u leeyihin inay biyihii macaaneeyaan oo milixdi iyo waxaa laga saaro. Laakiin dhulalka kale dee imika Soomaaliya oo kale, dowlad degaanka Ethoobiya, intaasoo dhan waa challenge xagga biyaha. Laakiin Jabuuti lafteeda dee mustaqbalka waxaani wax sii waaraya maaha.
ceelal ma leenahay dhulkeenu maadaama khamiir ceelal ma jiraan meel aan ka qodan karno ceelal oo mustaqbalka dadka biyo ka heli karaan?
Waa runtaa ceelashu way jiraan, waa ground water baa la yiraahdaa. Inkastoo ceelasha dhulka iyagu ay aada u dhaadheer yihiin, ilaa 200 ilaa 300 mitir lagu gaarayo, kharashka lagu soo saaray inuu fara badan yahay, technology wanaagsanna aynaan haysan, dhulka hoostiisa biyuhu way ku jiraan. Laakiin waxa loo baahan yahay waxa weeye roobkan badda gelaya dadka baabi'inaya in la qabsado, kaasaa lagaga bixi karayaa abaarahan soo noqnoqonaya. Waa xal waara in la helo weeye, ujeedadu sagalay xal waara waa in la helo.
Biyo bad ma haysanaa badan bad weyn oo tiim. Marka badda biyaheeda haddii la filtrayo iyaga wax lagu beeran karaa?
Waa runtaa waa saxa. Technology-ga isugu jira badda waa biyaheeda waa milxun waxa ku jira, milixdan waa laga saaraa. Laakiin halkaana dhibka ka jira waxa weeye waa energy intensive. Biyaha badda marka la macaaneynayo kharash fara badan oo xaggii korontada ah ayaa ku baxaya. Marka biyaha dhulka hoostooda ku jira waxay ku wanaagsan yihiin markiiba marka lasoo saaro, iyagu waa la cabaa. Laakiin kuwan technology xoog leh oo kharash fara badan leh ayaa ku baxa. Inkastoo ay jiraan meelo technology yaryaro mobile oo imika loogu talagalay dadka reer guuraaga ah oo solar technology ah oo biyahana macaaneeya, inkastoo kabaasitigooda uu yaryahay, iyagana way jiraan magaalada Caynaba. Tusaale ahaan, mid baa laga sameeyey oo imika shaqeeyo ilaa 40 cubic meter maalintii soo saara.
USAID oo kale ma jiraan waxaad biyaha ka qabateen oo soonahan?
Biyaha aad baan uga shaqeynaa, imika mashruuc baa soo socda, aan anigu madax ka ahay, sanadka cusub bilaabmi doona, loogu talagalay dhulka hoose ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia.
Dhulka Soomaalida ee Ethiopia dhul weyn baa ku leenahay Soomaalida Ethiopia ay leedahay. Dadka tagay waxay kuleeyihiin, ama dadka beeraha, dhulka Soomaalida weyn yahay, beerana male, hadii biyo helaan
dhulka Soomaalida waa dhul aad u ballaaran, waa boqolkiiba ilaa iyo 40 buu ku dhadhow yahay dhul ahaan, 12 ilaa 14 boqolkiibana dadka Soomaalida ah waxay ka mid yihiin deegaanka Ethiopia. Marka waa dhul la beeran karayo haddii loo soo jeedo. Marka dhibaatadu waxa weeye, imika waxaad moodaa waxyaabahan dibadaha ka soo degaya inay dadkii ay fududaysteen oo noloshii lagu noolaa wax badan iska bedeleen, laakiin haddii beeraha loo noqdo, dhulku biyo waa leeyahay, waxay u baahan tahay in dadkii la hago, ay dowladdu ay ku hagto dadka in beerahoodana ay qortaan, xoolahoodana ay dhaqdaan oo ay noqdaan agrobastoral wax la yiraahdo. Xoolo dhaqatadii socon jirtay maaha, laakiin waa xoolo dhaqato fadhido oo dhulka joogta.
Khabiir baa tahay, aqoon baa u leedahay dabadaha reer galbeedka iyo xaggan labada la shaqeysaa. Inta badan waxaana lagu shakiyaa waxba ma hayno Afrikadu wax uma. Marka dadkeena Soomaalidu ma kula tahay inay gaari karaan heer ay kaga maarmaan wax dabada looga keeno, wax walba ahaadaanba oo nafacaad ku filan dhulkeenu uma leeyahay oo Soomaalidu mustaqbalka, maanta mustaqbalka oo la oran karo?
Sagalee waad mahadsan tahay. Waxa weeye berigii hore wadanku cunto soo saarku uu isku filaa, laakiin intii dambe dagaaladu dhaceen iyo burburkii, waxaad moodaa in laga wareego, la jeclaystay ama la fududaystay cuntada aha dibadaha laga keenayo. Laakiin haddii dadku usoo jeesto in dhulka la beerto, beerahii dee waa wax jira, kalluumaysigii waa wax jira, manafacaadka iyagu nagu filan yahay. Laakiin waxaad moodaa xaggii dhaqankiiba dadkii waxay fududaysteen in waxyaabahan dibadda laga keenayo oo aan weliba la hubin caafimaadkooda iyo tayadooda ay dadku jeclaysteen. Laakiin dhul beereedka iyo kalluumaysigaba waa wax Soomaalida inaga badan.
Waxaan maqnaa anagu dunida saddexaad baan nahay, raggan dunida koowaad tagay noloshooda ama biyaha kale, hadda Mareykan baa ka imitay, sidee bay ku gaareen noloshan ay ku nool yihiin, biyaha nadiifta, horumarkan, waxaan qaabkay ku gaareen?
Sagal wad mahadsan tahay. Waxaan xustaa markaan dee iskuulka ku jiray, iyagu laftooda dhibkan way soo mareen. Waxaan xasuustaa class marna loo dhigayay wadanka Ingiriiska, siday ku ogaadeen biyaha wasakhda leh in daayaryada laga qaado waxay ahayd ceelkii iyo suuliyadii baa isku furraa. Markaa nin professora isku mashquuliyey inuu ogaado waxaan sababaya shubankan iyo dadkan. Markaa sidaasi waxay ogaadeen suuligii iyo ceelkii inay isku furmeen oo biyihii wasakhda lahaa iyo ceelkii ay isdhexgaleen. Marka waxyaaba in la isku mashquuliyo oo dee wax la ogaado, la raadiyo, research fara badan la sameeyo.
Intaad ka shaqeyso dhulka Soomaalida oo khabiir ahaan dhinaca biyaha iyo cimilada, waxyaabihii kugu yaab badnaa oo istiraahdo war waxaan dadkaygu dhibkan ma jiraa, maxaa ka mid ah?
Wallaahi dhibku waa fara badan yahay, waxaanu akhrinay iyo waxaanu aragnayba. Arrinta iigu cajiibka badneyd waxay ahayd maalin maalmaha ka mid aanu assessment sameynaynay dhulka Soomaaliland berigeeda weliba. Waxaanu tagnay qolo ceelashaanu eegayna ceel solar ku xiran oo dee si wanaagsan u shaqeynaya. Waxyaabihii iigu cajiibka badnaa waxay ahayd ninkii ceelka hayay oo ceelkii ku dul fool dhaqanaya ama cagihiisa ku meeraya ama intuu ku joogsaday saxaradii xoolaha intuu ku joogsaday ayuu biyihii isaga meeray, ceelkii dib ku noqonaysa. Marka haddana biyaha waa biyo la cabayo dee dadkii ku soo noqotay. Marka waxyaabaha iigu cajiibka badnaa taas.
Maxaad ku tiraahday markaad aragtay? Ma la hadashay?
Waan la hadloon u sheegay, laakiin dee waxay u baahan tahay wax intaa ka fara badan in dadka loo sheego biyahan waa biyihii la cabayo, waa in la ilaashado, waa in saxarada laga eego, maxaa yeelay daayeeryada iyo waxaa la sheegayo وسحره بي صور رعدين وح كلامه ولي وتعز وسحره ذا بن آدم كان سحره الله مجيل به هاي دي مكمل
ها بكتير إذا حنونا وح لقى هذا وسحره ذا مركب بيو صور عن بربلك وح كينا
ها وحيابان واتبون ديزيز كلي رأي أنت بدنا وح كينا وسحره ذي وبيه دبو صقلة ودتك أي عبين بيها هدي الله ديريو بكتير إذا وكده مثلا لكن أنت بدنا يدتك أم عبيان أما وحبيك هو الكبر يكون ما يرنيان and مركز سداسة وقصون غزة مركز سحرة أدم دائرية ذا إيو وحيابهم water شبانكا water borne diseases كل إيرادو دن وبيها عن نظيفة هين أيا لقى قالا
سمع هذا دخل ملية ذا هاي وح كوريان بسم الله بقريو إله بق يجبد بعدني وح أركان بسكعبان وح كوريان بيو and قال يرسك كتشرو وده وح يربان قرين
بس بس نكو رهكسين هاي لكن ان بيهو دور مرحله دوت بمران عذرتنا انت بدن ادونك سدحدن سومااده قرما ادونك سدحدن عذرتا ددك هيستا وا ووتر بون ديزيز وبيها او ان نظافتهن وبيها وسخت العبيو ام وحلوك سنيو اما انتدي لو دقيو
marka biyo dabki hadii la saaro wixii ku jira ee dhibaato ama ka baxayaan
ha biyo marka la diiriyo sagale waxa weeye 1 minute hadii si wanaagsan loo diiriyo waxa la wixii bakteeriya ku jira way ka baxaan laakiin biyo la diirin ma iyadoo sideeda ama maceelkii ama barkadii ama weel nadiif leh ama weel nadiif ahayn baa la daraya marka halka waxa ka imanaya contamination wax la yiraado oo de shubankan lagu sheegayo waa waxyaabaha waa biyo nadiif ah
arurta ugu badan arurta wax arkaysa qoys reerkii dhan shumaya ilmayro dhaqtarada wax arkaysa biyahay siyaan ama biyaan daboon leen oo kala jirgaamadii iska furan ama wixii biyo ku jirana furan marka hadda talashisa waalidka oo kale wad fahmi karsa waalidka hooyoyinka oo kale waxaad oranahay
ah talada waalidka la siinay waxa arurta kuwa sanadka ilaa 5 sano wixii ka yar inta badan dhibaatooda waa biyaha wasaqda leh marka biyo wasaq la cabaan ilmihi waa dhacaan baxaya ama fuuq baxaya marka fuuq baxana de nafaqo lagu soo celiyo la heli maayo marka muhiimadda ugu horeysa waxa weeye in arurta biyo nadiif ah la siiyo hooyadu markay ilmaha ay nuujinayso ama cuntada u karinaysana gacmaha iska maydho marka ilmaha saxarada ay ka maydho haddana ay gacanta iska maydho marka waa mar walba nadaafada guriga in la ilaaliyo ayaa muhiim ah
imsad in cilmigan ku shaqeynaysay NBA iyo khabiir batay marka dabcan yaraanti baad jecleyd inaad ka shaqeyso
wallahi waxyaabaha igu kalifay wax weey waxaan xasuustaa yaradeedii gabadha walaashay biyaha dooni jirto afarta abeenimo intay doonto deecaag 20 litra dooxa ka soo shubi jirtay marka imanka wixii markaan dib u eegay waxa weeye afartan sano dabadeed weli dibkii waa taagay afartan dambar waa taagnaan doona marka imanka waa wacyigelin dadka loo sheegayo dhibaatada biyo-la'aantuna inta badan dumarka iyo caruurta ku dhacda research la sameeyay UNICEF sameeyay waxa weeye dhibaatada biyo-la'aanta ama iyaga dhaamiya ama iyaga doona ama maamulka biyaha ama dhaqaaliiba iyaga u haya ha marka biyo-la'aantu waa dib jira waxaana loo baahan yahay siyaasad lagaga hortago biyo-la'aanta
dhalinyaradu kale USAID maxay u qabataa
dhalinyaradu USAID waxyaabo badan bay u qabataa maxay yeelay imanka cimilo isbeddelkan laga hadlayo waa sidii loo suurtagelin lahaa in de nolashan aan waareynin sidii loo joojiyo marka mustaqbalka iyo caruurta soo socota waxaa loogu talagalayaa adduun wanaagsan oo ay ku noolaadaan in iyagana loo sameeyo oo aan dee maaragtay environment-kii laga qaribin dhulkii laga qaribin inagu dee waqti wanaagsan baanu qaadano wax walba ay diyaar yihiin laakiin de future-ka soo socdana in wax loo reebo
guud ahaan waa naga intaa dhegaystayaal barnaamijkeenii madasha toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa oo igala qayb gelayay Faisal Cali Xaashi oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca biyaha iyo ammaankooda iyo sidii loo kaydsan lahaa ama guud ahaan arrimaha biyaha waxaan barnaamijka idiin daadihinaysay anigoo asaga Saciid Faarax tani intaynu mar kale barnaamij noocan iyo kala ku kulmi doono haddii eebbaha wada laga helay inta ka horeysa nabaad.
Aad bay u mahadsan tahay Sagal Saciid Faarax oo nala socodsiinaysay barnaamijkii madasha dhalinyarada. Markana dhageystayaal, haddii aan fiirino waxyaabihii ugu waaweynaa ee ciyaaraha kubadda cagta, kooxda Napoli ayaa xalay si weyn garoonkeeda ugu dubatay kooxda Juventus oo xilli ahayd kooxda iska yeelatay horyaalka Serie A. Napoli oo la celin la yahay ayaana sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Serie A 10 dhibic ayay ka saramareen kooxaha Juventus iyo AC Milan oo isku dhibca ah. 5 gool iyo 5 ayaana Napoli kulankaasi ku badisay. Goolasha 2 ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Osimhen, halka goolasha kale ay kala dhaliyeen markaasi xidigaha kala ah Elmas Rahmani iyo waliba Kvara Tsheli. Laakiin goolka kaliya ay la timid kooxda Juventus waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Di Maria. Dhinaca dalka Ingiriiskana kulan adag ayaa goor dhow la ciyaari doonaa. Saacad iyo bar ayaa kulankaasi ka dhiman, waxaana u dhexeeya labada kooxood ee isku magaalada ah ee Manchester United iyo Manchester City. Kulankii u dambeeyey ee labadan kooxood ay yeeshaan wuxuu ka dhacay garoonka kooxda Manchester City. 6 gool iyo 3 ayayna City ku badisay. United oo maalmahan dib u soo wanaagsanaanaysa ayaa si doonaysa inay garoonkeeda kaga aargudato kooxda Manchester City. United tan iyo intii uu la wareegay tababare Ten Hag ayaa la leeyahay waxa ay sameynayaan horumar wanaagsan, laakiin kulanka maanta ayaa wax u noqonaya tijaabadooda ugu weyn maadaama kooxda ay sida weyn u xifiltamaan ee Manchester City ay tahay tii ku guuleysatay horyaalka 2 sanadood ee lasoo dhaafay, iyagoo haddana u tartamaya in markii 3-aad oo xiriir ay ku guuleystaan, isla markaana ay rabaan inay jebiyaan rikoorka kooxda United oo ah tan sameysay in 3 jeer ay horey ugu guuleysteen. Markana kaalmihii heesaha. Codkaasi Maxamed Saleeban Tubeec ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.